Вітаю прихильнікаў прыгожага пісьменства. Распачынаем чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне Міхаль Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом, і гаварыць мы будзем пра гэткі жанр літаратуры, як мемуары. Са мной у студыі крытык Марыя Мартышевіч, даследчык літаратуры Александр Феадута і аўтар мемуараў Пётр Садоўскі. Пачынаем размову. Спадарства, добрай нагодай для нашай сустрэчы за круглым сталом стаўся выхад у свет першага беларускага біяграфічнага альманаха «Асоба і час». Гэтае шырокафарматнае 500-старонкавае выданне амаль напалову складаецца з успамінаў і матэрыялаў мемуарнага характару. Яго ініцыятар і складальнік Александр Феадута. Скажыце, Александр, як узнікла ідэя гэтага, ну, скажам, без перабольшання унікальнага выдання?
Насамрэч, зразумела, што тое, што робіць сёння, спрабуе зрабіць афіцыйная прапаганда, уяўляючы, што не было у беларусаў ніякай гісторыі, не было аніякіх асобаў, ніякіх асабістасцяў, акрамя тых, што існуюць сёння, гэта неправда, гэта зразумела. Але ж і ў савецкія часы гісторыя Беларусі была нейкай абестварэнай. Пра каго ведалі? Пра герояў працы? Трохі ведалі. Ведалі пра кіраўнікоў дзяржавы і партыі, пра тых, якія не былі рэпрэсаваныя, ну, пра невялічкае кола дзеячаў культуры і мастацтва. Ўсё. І вось гэты альманах, насамрэч, гэта спроба давесці і самому сабе, і тым, хто будзе чытаць, што цікавае усялякае жыццё. Цікавае жыццё і кіраўніка дзяржавы, і простага школьнага настаўніка, і героя сацыялістычнай працы пісьменніка, і эмігранцкай дзеячкі, якая з'ехала ў сярэдзіне 19-го стагоддзя і пакінула пасля сябе невялікі стос паперы з дзённікамі і ўспамінамі. Насамрэч, гэта патрэбна, на мой погляд, таму што калі мы не памятаем пра тых, хто жыў да нас, мы будзем не здольны па-сапраўднаму ацэньваць і ўласны час, і ўласны лёс.
Апошнім часам мы можам назіраць своеасаблівую мемуарную хвалю ў нашай літаратуры. Толькі за апошнія 5 гадоў выйшлі мемуары Васіля Быкава, Ніла Гілевіча, Алексея Карпюка, Валянціна Тараса, Дануты Бічэль, Барыса Клейна, Алеся Петрашкевіча. У серыі «Бібліятэка свабоды» летась пабачылі свет аўтабіяграфічныя арабескі, менавіта такое аўтарскае вызначэнне жанру Пётры Садоўскага. Скажыце, адкуль у наш няпэўны час такая цікавасць да мемуараў, спадар Пётра?
А ў нас, ну, гэта мая думка, я магу памыляцца. Апошнія, вот, колькі тут выходзіць, калі вернемся да 90-го года і па сённяшні дзень, гэта ж 10, амаль 20 гадоў. Я думаю, што за гэты час усё ж такі ў нашым жыцці мала што змянілася. Хаця былі спробы, барацьба, поспехі. Але мы прыблізна знаходзімся недзе, можа, ў канцы 80-х гадоў паводле нашага нацыянальна-дзяржаўнага развіцця. Мне здаецца, што вот за гэты час, паколькі нічога не змянілася, мастацкая літаратура ў гэты час яна не нараджаецца, або нараджаецца ў стол, мне здаецца. Значна і няма. Гэта якраз перыяд напісання мемуараў. Калі вы ўзгадалі маё прозвішча, то я скажу, што чаму я напісаў. Я пачытаў, можа, палову з таго, што вы назвалі. Не хачу крытыкаваць, але мне здаецца, што тым мемуарам, можа быць, не ставала ўсё ж такі нейка асэнсаванне, пра што пішуць людзі. У сваёй кніжцы я пастараўся, я б хацеў гэты тэзіс неяк сёння ўкінуць як тэму для гутаркі. Нам трэба, відаць, гаворачы пра мемуарную літаратуру, узняць такі тэрмін, як культура ўспамінаў, тое, што ёсць у Еўропі. У немцаў ёсць такі нават тэрмін «Erinnerungskultur». Калі пайсці ў інтэрнэт, знойдзеце, можа, паўмільёна артыкулаў і спасылак на гэтую тэму. Што гэта значыць? Гэта значыць, што ёсць нейкія пастулаты, нейкія пункты, нейкія моманты з гісторыі народа, які разумее сваю нацыянальную ідэнтычнасць, як бы абавязковыя, бясспрэчна павінны быць зразуметыя ўсімі, хто лічыць сябе часткай вось гэтай айкумены, гэтай нацыі. У нас гэта слова, відаць, я б назваў першае, нацыяналізм. Паколькі мы запозненая нацыя, я думаю, тлумачыць слухачам не трэба, што гэта. У мяне ляжыць энцыклапедычны слоўнік, стандартны. Ім карыстаюцца студэнты у Францыі, Англіі, Германіі і так далей. Слово «нацыяналізм» мае абсалютна пазітыўную канатацыю гістарычна гледзячы. І пра што б мы не пісалі цяпер, у нас мы ўсё роўна ад гэтага нікуды не дзенемся. Значыць, і тое, што вы ўзгадалі тую працу, якую зрабіў от Александр Феадута, гэта вельмі істотнае, можа, другі ці трэці пункт вот той культуры ўспамінаў еўрапейскай, гэта даследаванне продкаў, даследаванне архіваў і запаўненне пустых ніж, так сказаць, сваёй гісторыі.
Спадар Пётра, ізноў жа з вашых тэарэтычных вяршыняў мне хочацца згадаць некі канкрэтны факт больш зразумелы. Ну, напрыклад, ва ўспамінах Пётры Краўчанкі, размова пра засалены гальштук Станіслава Шушкевіча. Тут прысутнічае культура ўспамінаў ці не?
Прысутнічае. Тут трэба гаварыць пра комплексы мемуарыста, пра светлае ці цёмнае ў душы чалавека. Я б назваў сваю кніжку не злой, я б яе назваў светлай. Пры ўсім, пры тым маім, так сказаць, можа быць, апісанні нейкіх вельмі непрыгожых з'яў нашай рэчаіснасці. Ну не магу я пісаць пра дрэнна. Я не бачу, што ў гэтым будзе нейкая карысць. У чалавека заўсёды, калі ён піша, ну, прысутнічаюць па меншай меры 6 паверхаў. Ёсць паверхі Майсея, Саламона, Хрыста, Маркса і, відаць, Фройда, тады Эйнштейна. Чалавек кожны раз пра нешта пішучы знаходзіць на адным узроўні. І чым ён захоплены, пра то ён піша. На кожным узроўні ёсць свае правілы гульні і свой стоп.
Дзякуй, спадар Пётра. Пабываўшы ў кнігарні, так і хочацца назваць галоўным жанрам нашага часу, менавіта мемуары. Мемуары чытаюць больш сёння, чым паэзію, чым прозу, на маё адчуванне. Штогадовае пытанне газеты «Наша Ніва» сведчыць, што менавіта мемуарная літаратура сёння займае першыя пазіцыі ў чытацкіх рэйтынгах. Чаму, на ваш погляд, мы перажываем гэты мемуарны бум, Марыя?
Мемуарны бум менавіта у Беларусі ён не ёсць чыста беларускай з'явай. Мне здаецца, гэта працэс глабальны сусветны, таму што такія ж самыя паказнікі даюць кнігарні, агляды, нават тэорыі, крытычныя, тэарэтычныя артыкулы заходнія, а апошнія дзесяцігоддзі не толькі мемуарная літаратура, але і любая дакументалістыка, то есть любая літаратура, замяшаная на дакументальных нейкіх фактах, яна значна большым попытам карыстаецца ў чытачоў. Сюды ж адносяцца і падарожныя нейкія нататкі, то есть вандроўкі па экзатычных краінах свету, гэта і біяграфіі, і аўтабіяграфіі, гэта нейкія кніжкі, якія датычаць збору дакументаў пра нейкія падзеі, напрыклад, дакументы, прысвечаныя Катыні, якія апошнім часам раскупаліся ў Польшчы, выдадзеныя з нагоды выхаду фільма «Вайды». Гэта ўсё вельмі прыцягвае людзей. Я б нават больш сказала, нават тая бельлетр, тая белетрыстыка, якая імітуе дакументальныя падзеі, яна мае зараз большы шанец на поспех у чытача, чым чыстая фікцыя, не падмацаваная чымсьці правдападобным. Мне здаецца, гэта ад таго, што людзі проста стаміліся ад белетрыстыкі, і можа быць такой зараз такі перыяд, калі хочацца бліжэй да цела, бліжэй да рэчаіснасці. А калі казаць суты пра Беларусь, пра беларускі аспект гэтай з'явы, то магчыма, гэта звязана з тым, што пасля 91 году якбы знялі такую заслону і людзі разгаварыліся. Мой дзядзька толькі ў пазамінулым годзе прызнаўся сям'і, што ехаў на Кубу, каб ставіць ракеты падчас карыбскага крызісу, але яны не даехалі, ён вярнуўся, і ён вось гэтую ваенную таямніцу захоўваў да старасці.
Марыя згадала вельмі цікавы факт, калі мастацкая з'ява фільм «Вайды» справакаваў цэлы шэраг мемуарнай літаратуры ў Польшчы датычнай Хатыні. Я б хацеў сказаць пра нешта адваротнае, пра яшчэ адну функцыянальную ролю мемуараў, яе раздражняльную ролю, ролю якбы такіх брадзільных дражджэй літаратуры на гістарычную тэматыку. Бо адкуль узяліся каласы пад цярпом тваім? Караткевіч чытаў успаміны генерала Радча, Якуба Гейштара пра паўстанне 1863 года. Наколькі дзейсны і незаменны вось гэты ланцужок падзея, успаміны відавочцаў, мастацкі твор? Аляксандр.
Я ўпэўнены ў тым, што без друкаваных мемуараў гістарычны раман як жанр не можа існаваць. Просто таму, што з падручніка гісторыі немажліва даведацца вось пра тое, пра што казаў спадар Садоўскі. Немажліва даведацца пра тое, як жылі людзі. Можна даведацца нешта пра падзеі, але немажліва верыфікаваць тое, што адбывалася тады пэўнымі дэталямі. Ось, напрыклад, ёсць такая мемуарная кніжка, адна з найлепшых, на мой погляд, у сучаснай беларускай мемуарыстыкі Васіля Лявонова «Работа над ошибками». Он апісвае, як да яго прыйшла ўжо міністра, прыйшла удава аднаго з былых кіраўнікоў Беларускай ССР прасіць, каб ён патэлефанаваў у калгас, каб ёй далі машыну, прывезці машыну гною на лецішча. І вось ён піша, што прыйшла жанчына, апранутая ў крэмпленавы касцюм. Я баюся, што сённяшняя моладзь нават не ведае, што такое крэмплен. А вось мы з Пятром Вікенцевічам добра разумеем, што прыйшла жанчына, адзетая ў раскошны 35 год таму назад касцюм. Вось яна жыве ў тым часе. Вось такія дэталі, такія рэперныя кропкі могуць знаходзіцца для таго, каб збудаваць сапраўдны гістарычны раман толькі ў мемуарах. Ніводны гісторык без дапамогі мемуараў такое не здолее напісаць. Вось чаму, напрыклад, для мяне ад одна з самых принципових літературознавчих книжек, білоруської історії, книжка Адама Мальвіса про успоміни 18-го століття. А Короткевич сапраўды був неможливий без успомінів 19-го століття. Але гэтыя успоміни про повстання 63-64-го года, ось у той час, коли он почав працаваць над своїм романом, виходила целая серія успомінів і документів, присвечених менавіта ось юбілею гэтага повстання. Гэтыя книжки виходили одночасово з білоруськими, литовськими, польськими, російськими, українськими документами. І усе гэта дозволило Короткевичу не просто написати роман, але стати наставником нації. Тому що менавіта історичний роман – гэта тое, що з'являється подставой для національної міфології. Знов-таки того, про що казав спадар Садовський.
Дякую, Олександр, і ми неузабаві протягнем нашу розмову про мемуари. А покуль короткая обвестка про головные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Министр замежных справ Испании Мигель Мартинес у часе визиту в Минск выступил за скасование санкций Евразвязу супраць керавництва Беларуси и за ее долучение до Рады Европы. Официйного рашения об запрошении Александра Лукашенко у Прагу на саммит Усходнего партнерства 7 травня еще не принято. Это не просто те рашэнне, дыскусія па Беларусі толькі пачалася, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер. Пытанне аб прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не ўключана ў папярэдні праект парадку дня вясновай сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу. Настаўніцу Марыяну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы наконт дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру Соль Менск.
Увага! Ідеальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Мы вертаемся ў дом літаратара і працягваем размову пра беларускія мемуары. Мае суразмоўцы Марыя Мартысевіч, Александр Феадута і Пётр Садоўскі. Спадарства, і ўсё ж цікавы жанр мемуары. З аднаго боку, аўтар можа паказаць свой пісьменніцкі талент, адшліфоўваць сюжэты, удакладняць некія псіхалагічныя моманты. З другога боку, перад аўтарам узнікае спакуса паказаць сябе як грамадскага дзеяча, гістарычную асобу. І тут даводзіцца прызнаць, што мемуары сапраўды самы суб'ектыўны род літаратуры. Як піша пра гэта Лявон Юрэвіч у прадмове да яшчэ адной цудоўнай кнігі на нашую тэму «Беларуская мемуарыстыка на міграцыі». Ось мене такое пытанне, як ўсё ж такі пазбегнуць непраўдзівасці, пазбегнуць хлусні ў мемуарах? Можа быць, браць з мемуарыстаў прысягу? Праўда, праўда і нічога акрамя праўды. Спадар Садоўскі.
Ну, мне здаецца, прысяга тут не дапаможа, просто кожны чалавек, ён створаны такім, як ён створаны. Я зноў жа вяртаюся да таго, што я напісаў. Я весь час падкрэсліваў, што я не быў лідарам, што я не адыгрываў пэўнай там ролі, што я жыў проста па законах нейкага свайго сумлення. Я не рабіў нікому зла, калі рабіў зло толькі сабе. Значыць, калі мне трэба было маўчаць, я не маўчаў, я быў неразумны. І я не быў па-сапраўднаму дысідэнтам, як цяк часам лічылі. Я проста, ну, от жыў па нейкіх сваіх, хаця я не ўцаркоўлены, хрышчаны, можа, можа быць не зусім цвярозым дзякам, калі наступалі немцы там. Але нейкай сваёй тэафаніі тут на зямлі я чакаю, уверуваўшы ў тое, што ёсць нейкае разумнае стварэнне свету, і ніякі дарвінаўская эвалюцыя не магла б стварыць такі цікавы свет. Калі я пішу свае ўспаміны пра Быкава, мяне там няма, там ёсць Быкаў, як он не здаўся. Я пішу пра яго так, можа, як ніхто не пісаў дагэтуль. Ці калі я пішу пра мітрапаліта Філарэта, я сядзеў ім побач, я гляджу на яго, як з аднаго боку ён для мяне нейкая трагічная фігура, з другога боку я яму зайздрошчу, што ён ведае тое, што я не ведаю. Калі я пішу пра каханне, у мяне ёсць раздзел, які называецца там Бенедыкт Спіноза мой сват ці што, там я паўстаю такім вельмі прыгожым. А калі уважліва пачытаць усю кніжку, я, ну, па меншай меры ў думках, дык я грашыў ой-ой-ё. Я дагэтуль грэшны, гляджу на Марыйку тут, і мяне ўздымаюцца грудзі, я хачу быць разумным, прыгожым. Куды ад гэтага дзеліся? Так што мемуары могуць быць праўдзівыя, гэта залежыць ад самой асобы. Ёсць яе комплексы, не маю яе комплексаў. Шчаслівая яна ці не, ці адпавядаюць узроўню яе прэтэнзіям, узроўню яе магчымасцяў. Я тут будыст, я тут Шапенгауэр, калі хочаце.
І сапраўды, спадар Пётра, у вашай кнізе «Мой шыбалет» пра ўсіх ейных герояў сказана добрае слова. Будзем спадзявацца, што і мітрапаліт Філарэт, калі будзе пісаць свае мемуары, знойдзе добрае слова і пра свайго колішняга суседа па парламенцкай лаве Садоўскага. Вот спадарства кажуць, што мемуары – гэта літаратура сталага ўзросту. А вось жа і не, нядаўна выйшлі ў свет успаміны, здаецца, 35-гадовага Сержа Мінскевіча пад назвай «Я з бумбамліту», пра літаратурную суполку «Бумбамліт». Сёння ў нашай літаратуры шмат што перамяшалася. Але пачынаць свой шлях у літаратуру з мемуараў, наколькі гэта перспектыўна і апраўдана, Марыя?
Я хотела еще крыху все-таки зачепить попереднее питание, потому что мне так крыху на вот обурило ваше потребование от мемуариста объективности. По-перше, мне здається, что любой человек это историчная особа.
Про это казалось одно.
Так, мой дядька кировец ракетных отяхача Мазу, который мусил ставить эти карибские ракеты, и он на вот историчная особа.
Ну, так может, он и генерал советской армии?
Не, он был звичайным шараговцем, але в чем сенс? В том, что, по-моему, на вот у историографии есть некие специальные, там, ступені верыфікацыі, праверкі інфармацыі, якая ад мемуарыстаў. Так што мне здаецца, гэта пытанне чыста тэхнічнае, вырашаецца з дапамогай каментароў і нейкіх спасылак. Да што да маладой мемуару, я хацела паговорыцца. Як мне здаецца, тут можа гэта крыху юнацкі максімалізм, але мне здаецца, што гэта абсалютна нармальная з'ява. Это тое, пра што я казала. Наколькі я ведаю, вельмі нават маладыя людзі, філаматы і філарэты, піскі пра сваё юнацтва, пнуўшыся ў эміграцыі. А мы зараз перажываем тое самае.
Незалежна ад узросту, чалавек, які перажыў, скажам так, некую гістарычную падзею, у яго існуе гэтая ахвота да пісання мемуараў.
Не будзем казаць пра гістарычную падзею, будзем казаць пра падзею, якую ён усведамляе як гістарычную.
Так, вось, я так сама хачу сказаць, не гістарычную падзею, а, скажам так, напрыклад, для мяне вялікім уражаннем жыцці было маё дзяцінства, якое прайшло ў 91-м годзе. Мне было 9 год, калі рушыўся Савецкі Саюз, але я помню кожную хвіліну, таму што былі рэчы, за якіх я гэта запомніла. І я думаю, што, ў прынцыпе, калі нават 20-гадовы пісьменнік пачне свой шлях у літаратуру з мемуараў, з гатыкі пра свой дзіцячы садок, гэта будзе абсалютна нармальным літаратурным творам. Так што Серж Мінскевіч яшчэ, па-моему, нават надта позна напісаў свае мемуары. Наколькі я ведаю, ён выдаў іх зараз, а напісаў ён іх, можа быць, 30-гадовым. Я не буду хлусіць, але...
Тут ёсць небяспека, я б сказаў, мадэрнізацыі тэксту. Вот я памятаю, не ўсё Квяткоўскі малы напісаў пра дзіцячы сад нейкія ўспаміны. Вот не веру я гэтаму. Ён піша пра дзіцячы сад дарослымі вачыма. Гэта неправда. Не мог дзіцёнак так бачыць, як ён сёння. Значыць, калі зноў звяртаюся да свайго опусу, калі я пішу пра суворавскую вучэльню, я кажу, гэта неправда, што я пішу. Калі я спяваў юнкерскі марш або гераічныя паходы Суворава вучаў, мне тады гэта страшэнна падабалася, я быў у тым элементе. Разумееце, калі я цяпер гляджу на гэта крытычна і пішу як бы, вот як гэта тады было, я дыстанцыявана пішу, я пішу пэўную непраўду.
Гаспадар Пётра, а калі вы, пішучы сёння мемуары, скажам так, заглядвалі ў дзённік колішняга сувораўца Садоўскага, вы жа мемуары могуць і так пісацца?
Не, ну, можа быць так, але я кажу, што зноў, калі чалавек піша дарослы або малады пра сваё, то трэба быць шчырым. Вот верыш у ты ў праўду таго, што напісана, ці ідзе.
Я прывяду іншы прыклад. Успаміны В'ячаслава Кебіча. Колькі год прайшло з 94-го года? Усім зразумела, што Беларусь як дзяржава існуе і будзе існаваць. І вось з'яўляецца ўспаміны чалавека, у якога насамрэч галоўны этап яго жыцця, той этап, калі ён быў адным з будаўнікоў суверэннай самастойнай Беларусі. І чалавек піша сёння ў сваіх успамінах. Усё гэта памылка. Тое, што рабіў Беларускі народны фронт, нацыяналіст, тое, што разбурылі Савецкі Саюз, усё гэта памылка. Нам трэба было, каб быў расійскі рубель і гэтак далей. Гэта што? Ён хлусіць?
Не, гэта мадэрнізацыя.
Не, вот я сёння гаварыў, што вот, як сказаць, паколькі мы ўвесь час гаворым пра недастатковую нацыянальную ідэнтычнасць і расколатасць нацыі, запозненае фармаванне, тут адсутнічае вот тыя постулаты культуры ўспамінаў. Я першае назваў разуменне паняцця нацыяналізм і дафармаванне позняй нацыі типу украінскай, беларускай, скажам. Да гэтага трэба ставіцца, павінна быць абсалютнае разуменне грамадскасці, што гэта такое. Значыць, фактычна, калі чалавек типу Кебіча піша, ён абсалютна не валодае, ён не з'яўляецца нават часткай гэтай недафармаванай нацыі. Ён проста чужы чалавек у гэтым соцыуме. Вось што гэта значыць. Ён мае права пісаць. Як рэлятывіст, я не хачу яго клясці. Яго такі лёс. Я гаварыў дні два назад з адным вельмі разумным чалавекам. Але ён не можа мяне зразумець, ён не перажыў тое, што я, і я не магу перасесці ў яго скуру, бо ён зусім, як сказаць, іншага кшталту чалавек. Я не магу асуджаць Ельцына, таму што ён быў такі, ён іншым быць не мог. І я пакідаю права расіянам, расійскай, тады імперыі, цяпер Расійскай Федэрацыі, быць такой, якой яна ёсць. Таму што гэта паводле самой гісторыі Расія іншай быць не можа.
Ці не найбагацейшым на мемуары было ў нас 18-е стагоддзе? Каб упэўніцца ў гэтым, дастаткова пачытаць ўжо згаданую сёння выдатную кнігу Адама Мальдзіса «Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры 18-е стагоддзе». 20-е стагоддзе было, можна так сказаць, увогуле безмемуарным, зразумела, таму што рэпрэсіі і тэрор не спрыяюць гэтаму жанру. Як на вашу думку, які лёс чакае мемуарную літаратуру ў 21-м стагоддзі? Калі ласка, Марія.
Мне здаецца, што вось гэты росквіт, што пачаўся, ён вось крыху яшчэ патрывае. А ўласна таму, што, ну, пра што я з самага пачатку казала, як мне здаецца, савецкі час напраўду быў вось цяжкім, людзі не былі схільныя да занатоўвання чагосьці ў працэсе, таму што, ну, трэба было, скажам так, ну, рэальна штосьці перажывалі. Цяпер так званы пераходны трансформны перыяд нашага жыцця, калі людзі асэнсоўваюць тое, што было. І гэтае асэнсаванне выліваецца ў самых розных формах, ностальгічных праектаў, мемуарных кніг. І, як мне здаецца, пакуль людзям будзе што сказаць пра гэты час, мемуары будуць пісацца, а яшчэ да іх далучаюцца 90-е гады, таму што мне здаецца, што для беларускага менавіта грамадства гэтыя гады былі вельмі цяжкімі, вельмі бурлівымі.
Але якраз адбываліся тыя гістарычныя падзеі, перажыўшы якія хочацца пісаць.
Я думаю, ну, асабіста мне, напрыклад, хочацца. Просто я яшчэ да гэтага не наважылася б да гэтага яшчэ, але я думаю, што, напрыклад, асабіста мне, нават пра маю прыватную абсалютна жыццё было б шмат чаго расказаць.
Калі ласка, спадар Пётра,
я спадзяюся. Я спадзяюся, што мемуары будуць больш сістэмныя, бо як некалі Бальзак сказаў, мала быць чалавекам, трэба быць сістэмай, і калі нашы мемуарысты будуць неяк адукаванымі, светлымі, не будуць маніхейскі, памім маніхейску чорна-белымі, калі не будуць шукаць дабро, яны зробяць шмат, і мемуары будуць цікавыя. І калі сёння мемуарыст або выдавец, укладальнік робіць нешта, што рабіць цяжка, ён мусіць ісці на кампрамісы і абапірацца на лепшыя рысы сваіх сучаснікаў, якія будуць дазваляць яму гэта рабіць. Бо ніводным грамадстве ў самым узорным нейкім там заходнім, скажам, нямецкім ёсць праблемы ў выдавецтвах паміж людзьмі і гэтак далей. Я спадзяюся толькі на тое, што мы будзем больш культурнымі, больш адукаванымі, і нашы мемуары будуць цікавейшымі, чым яны ёсць.
Дзякуй, спадар Пётра. Беларускія мемуары – гэта была тэма гутаркі за круглым сталом, у якой бралі ўдзел крытык Марыя Мартысевіч, аўтар мемуараў, мовазнаўца і колішні дыпламат Пётр Садоўскі і даследчык літаратуры Аляксандр Фядута. Чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара» вёў Міхася Скобла. А закончыць мне хочацца віншаваннямі. Сёння споўнілася 75 гадоў пісьменніку, перакладчыку і выдаўцу, стваральніку і галоўнаму рэдактару выдавецтва «Беларускі кнігазбор» Кастусю Цвірку. Дарэчы, у гэтым выдавецтве ўжо выйшлі мемуары Ігната Дамейкі, Міколы Улашчыка, Гаўрылы Гарэцкага, Ларысы Геньюш ды іншых славутых беларусаў. То пажадаем Кастусю Цвірку ажыццяўлення яго запаветнай мары, выданне 200-томовай серыі «Беларускі кнігазбор», новых твораў і архіўных знаходак, якія ўзбагацяць нашую літаратуру.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваше пытанне, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званкі на свабоду.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. Али не маски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии, белорусы живут убого, над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці пытання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.